sidoo kale to waxa uu ka dhex guuxayaa si hoose.
Imetimia saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa sita na nusu mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, pamoja pia na Radio Citizen kote nchini Kenya, na vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na uungwaji mkono anaoendelea kupokea rais wa DRC Felix Tshisekedi kutoka kwa viongozi na wachambuzi nchini humo kuhusu jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuondoka DRC endapo hataridhika na utendakazi wao ifikapo mwezi ujao. Waso M23 wanasema wanachosubiri ni mazungumzo.
Anafunga hii process ya peace ya Nairobi. Sasa tutaendelea kufanya Nairobi for namuna gani yesha yua.
Kwingineko, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anataka nchi wanachama kuweka mazingira rahisi ya kukuza uchumi ikiwemo kuunga mkono ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda hadi Tanzania.
Miaka mitatu mingine tutaanza kuwa na mafuta ya kutosha katika jumuiya letu la Afrika Mashariki. Hatutakuwa tunategemea watu kutoka kwingine. Ukiangalia value ya natural resources zenye ziko nchi zetu ni takriban tuseme trilioni 30 haziko exploited.
Habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Karibu kwa habari zetu. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka nchi zenye ushawishi barani Afrika kuzihimiza pande zinazozozana nchini Sudan kukomesha mapigano yaliyoanza mwezi uliopita. Akihutubia kikao cha dharura cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, Turk alisema kwamba mzozo huo imetumbukiza nchi hiyo yenye matatizo tayari katika janga. Ninalaani ghasia zinazofanywa na watu ambao hawajali maisha na haki za kimsingi za mamilioni ya wenzao, Turk alisema. Mapigano katika mji mkuu Sudan wa Sudan yalizidi kuwa mabaya, huku mashahidi wakiripoti mashambulizi ya anga, roketi na milio ya risasi katika vitongoji kadhaa. Jeshi la Sudan likiongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan lilishambulia maeneo ya Khartoum na miji mingine miwili ya karibu, Omdurman na Bari, na jeshi linajaribu kutimua vikosi ambavyo vimekuwa vikipigana katika maeneo ya makazi ambayo vimeshikilia tangu mapigano yalipoanza katikati mwa mwezi Aprili. Idadi ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kote duniani imefikia rekodi ya milioni 71.1 mwishoni mwa mwaka jana, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Alhamisi na kituo kinachofuatilia idadi ya watu waliokoseshwa makazi cha Umoja wa Mataifa. Idadi hiyo ni sawa na ongezeko la asilimia 20 kuanzia mwaka wa 2021. Miongoni mwa mambo yaliyochangia kukoseshwa makazi ni vita nchini Ukraine, ambapo ripoti hiyo inasema kwamba ni watu milioni 17, na mafuriko makubwa yaliyotokea Pakistan yamewakosesha pia makazi watu milioni 8. Duniani kote, ghasia na mizozo zimesababisha watu zaidi ya milioni 62.5 kukosa makazi ndani ya nchi hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2022. Takriban robo tatu ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kote ulimwenguni wanatoka katika nchi 10, miongoni zikiwa ni DRC, Ethiopia, Somalia, Sudan, Nigeria na Yemen. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba muda hujafika bado kwa vikosi vyake kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi ili kutoa maeneo ambayo yanashikiliwa na wanajeshi wavamizi wa Russia. bado tunahitaji muda zaidi, Zelensky alisema katika mahojiano na vyombo vya habari nchini Uingereza yaliyofanyika hii leo Alhamisi. Maandalizi ni pamoja na kutolewa kwa mafunzo kwa vikosi vya Ukraine na washirika wa magharibi, pamoja na kutumwa kwa shehena za silaha, vifaru na mifumo ya ulinzi wa anga ili kuongeza uwezo wa vikosi vya Ukraine. Jumatano jioni, Admirali Bob Boer, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kijeshi ya NATO, aliwaambia waandishi wa habari kwamba Ukraine inahitaji silaha bora ili kushinda vita hivyo, wakati ikiwa na wanajeshi wachache zaidi kuliko Russia. Na milipuko imetanda usiku wa kuamkia leo katika ukanda wa Gaza na Israeli, wakati wanamgambo wa Palestina wakirusha zaidi ya roketi 400 upande wa Israeli. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Lakini makombora mengi yalikosa mwelekeo baada ya kuingiliwa na ulinzi wa makombora ya Israel. Israel imesema roketi zake zilikuwa ni za kuangamiza zaidi. Jeshi la Israel limedai limepiga zaidi ya maeneo 130 usiku kucha, ikiwemo maeneo ya kurushia roketi yanayosimamiwa na makundi ya wanamgambo wa Gaza. Pia limedai kumuua kamanda wa kundi la Kiislamu la Jihad anaitwa Ali Gali. Wafanyakazi wa afya katika mji wa Gaza waliwakimbiza hospitali watu waliojeruhiwa na shambulizi hilo la bomu usiku. Takriban dazani mbili ya Wapalestina, ikiwemo wanawake watano na watoto watano, wameuawa tangu mapigano yalipoanza, kwa mujibu wa maafisa wa Palestina.
Ni sauti yake Mary Mgawe. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amesema kwamba nchi yake ambayo ina utajiri wa madini ya shaba inahitaji kuwa na ushirikiano wa kiuchumi na mataifa mengine duniani kote ili kujiondoa kwenye mzigo wa madeni aliyoutaja kama chatu kwenye shingo la nchi hiyo. Mnamo mwaka 2020 taifa hilo lilikuwa la kwanza barani Afrika kutolipa deni lake la nje linalokadiriwa kufikia dola bilioni 17.3 tangu kuanza kwa janga la COVID-19. Zambia tangu wakati huo imetafuta usaidizi wa kurekebisha deni lake kupitia utaratibu wa kundi la mataifa tajiri la G20 ambao unaongozwa na Paris na Beijing, lakini utekelezaji umekuwa ni wa polepole. Marekani leo Alhamisi inaanza kuwakatalia maombi ya hifadhi wahamiaji ambao waliingia kupitia mpaka wa Marekani na Mexico kabla ya kuanza kuomba ukazi kwa njia ya mtandao au kuanza kuomba kwa njia ya kuingia katika nchi ambapo walipitia kabla ya kufika Marekani. Sheria hiyo mpya inawakilisha mabadiliko makubwa kuhusu jinsi Marekani inavyoshughulikia na inavyowashughulikia wanaotafuta hifadhi ambao wamekuwa wakijitokeza kwa wingi mpakani kuelekea wiki hii ya mwisho ya masharti hayo yanayojulikana kama Title 42. Janga la COVID-19 lilipelekea masharti yaliyoruhusu maafisa wa mipakani kurejesha haraka watu waliofanya hivyo, wakiwa ni takriban milioni 2.8 tangu mwezi Machi mwaka 2020. Polisi na wanasiasa wa upinzani nchini Pakistan wamethibitisha hii leo Alhamisi kwamba wengi wa viongozi wakuu wa chama kikuu zaidi cha kisiasa katika nchi hiyo, kile cha waziri mkuu wa zamani Imran Khan, na mamia ya wafuasi wake wamekamatwa au wanasakwa. Kukamatwa huko kunajiri kufuatia maandamano makubwa na yenye vurugu nchini kote yaliyoongozwa na chama cha PTI baada ya Khan ya kukamatwa siku ya Jumanne wiki hii nje ya mahakama katika mji mkuu Islamabad. Na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema kwamba muungano wa upinzani unaunga mkono walio katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja na kudai kwamba wanashirikiana na magaidi. Alikuwa akiwahutubia wafuasi wake katika mkutano wa kisiasa mjini Istanbul, ikiwa imesalia wiki moja kabla ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kuwa na ushindani mkali. Erdogan, ambaye ametawala Uturuki kwa muda wa miongo miwili, anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani, na amefanya kampeni kadhaa kuhakikisha kwamba analinda sifa yake ya uongozi na utendakazi wake wa miaka mingi.
Sauti ya Amerika VOA, tunatangaza kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Kaya Pwani ya Kenya, Radio Free Africa na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasikika sehemu mbalimbali kote duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka huko DRC. Waasi wa M23 wamesisitiza kwamba wameheshimu masharti yote ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wanachosubiri hivi sasa ni kuanza kwa mazungumzo na serikali ya jamhuri hiyo ya demokrasia ya Kongo. Waasi hao wamesema kwamba wameshtushwa na habari kwamba rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi ametafuta msaada wa jeshi la Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC, na kutaka jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuondoka. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Akiwa Gaborone, Botswana, rais wa DRC Felix Tshisekedi alisema kwamba anatafuta msaada wa SADC kupambana na kundi la waasi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kwamba kuna maelfu ya wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki eneo hilo, akidokeza kwamba itabidi wanajeshi hao waondoke DRC ifikapo mwezi ujao Juni endapo hatakuwa ameridhishwa na utendakazi wao. Tshisekedi anataka wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Uganda, Kenya, Burundi na Sudani Kusini kupigana moja kwa moja na waasi wa M23. Lakini waasi wa M23 wanadai kwamba wameheshimu makubaliano ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwamba ni serikali ya DRC ambayo imekataa kuheshimu makubaliano hayo. Lawrence Kanyuka ni msemaji wa M23.
Kama mtu ana kitu ya kuonesha bakongomani, anasema sasa ipi election iko nakuya, record yangu iko hii, nalifanya hivi. Unaona, mtu ana ile bitu iko nakimbilia bafazi zingine kusema East Africa kwa kumsaidia. Banakuya tunapata ceasefire, banakuya M23 tunalipa entity ingine maneno tufanye madialogue, tunafanya biote. Na President Lorenzo na yeye pia anasema M23 anafanya bine bana mlomba. Sasa unaona President anakimbia tena kwenda SADC kusema bamupatie nguvu akoya kugombalisha M23. Unakuwa anasema mimi nataka tu vita.
Muungano wa SADC tayari umeidhinisha kutumwa kikosi chake DRC katika maamuzi yaliyofanyika Namibia Jumatatu wiki hii, na wabunge kutoka chama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi wanaonekana kuridhia hatua hiyo, wakisisitiza kwamba Uganda na Rwanda inayotuhumiwa kuunga mkono waasi wa M23 hawawezi kusaidia Kongo, kwa kuzingatia matamshi na ujumbe wa kila mara wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Chabola Bintu ni mbunge kutoka chama cha UDPS.
Marelation yabo entre Uganda, mtoto ya Museveni na Kagame, na bienye anasemaka na bienye kunafanya, iku naonesha ke yeye kuvile plus penchant kwa Rwanda ke kwa Congo.
Japo mapigano yametulia na waso M23 kuachilia sehemu walizokuwa wanashikilia kwa wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, raia na maafisa wa serikali ya DRC wanasema kwamba waasi hao wanaendelea kuishi sehemu hizo na hata kutoza raia ushuru, hasa katika mji wa Bunagana, madai ambayo msemaji wa M23 Kanyuka anakanusha.
Anafunga hii process ya peace ya Nairobi. Sasa tutaendelea kufanya Nairobi for namuna gani? Yesha yua.
Waasi wa M23 hata hivyo hawajasema iwapo watapigana na wanajeshi wa SADC. Wanasisitiza kwamba wanasubiri mazungumzo na serikali ya DRC. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Wanadiplomasia wa Marekani wamewaambia wabunge kuwa wana matumaini kwamba pande zinazopigana nchini Sudan zitakubaliana juu ya sitisho la muda la mapigano na kuruhusu misaada ya kibinadamu katika mazungumzo yanayofanyika Jeddah, Saudi Arabia. Watu 750 wameuawa katika mapigano na maelfu wamekoseshwa makazi katika vita hivyo vilivyoanza mwezi Aprili. Hadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Catherine Gibson kuhusu majibu ya Marekani.
Mapigano nchini Sudan yanaingia wiki ya nne. Sauti za milio ya risasi katika mitaa ya mji mkuu Khartoum, hata wakati mashauriano ya amani kati ya kamanda Mohamed Hamdan Dagalo na mkuu wa jeshi Abdel Fattah Burhan yanaonekana kuonyesha dalili nzuri katika mikutano inayofanyika Jeddah, Saudi Arabia.
Kama hatua hii itakuwa na mafanikio, nimezungumza na wapatanishi wetu hivi asubuhi ambao wana matumaini lakini kwa uangalifu, basi itawezesha kupanua mazungumzo kwa wadau wengine katika eneo, kikanda na kimataifa kuelekea katika kupatikana kwa sitisho la kudumu la mapigano na halafu kurejea kwenye utawala wa kiraia kama watu wa Sudan wamekuwa wakidai kwa miaka mingi.
Burhan aliongoza mapinduzi ya kijeshi mwaka 2021. Wabunge walisema kwa Marekani imeshindwa kushughulikia swala hili.
Instead of imposing sanctions,
badala ya kuweka vikwazo, tunaweka utashi wa kidemokrasia wa mamilioni ya Sudan katika mikono ya majenerali, licha ushahidi kuhusu wanachokifanya na jukumu lao katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na rushwa kubwa ya umma.
Sudan ilitakiwa kupitia kipindi cha mpito kuelekea serikali ya kidemokrasia. Mzozo umerudisha nyuma mpango huo na baadhi ya wabunge wa Republican wanasema utawala wa Biden haujaandaa mkakati.
I call for the administration to articulate.
Nimeutaka utawala kuelezea mtizamo wa wazi kwa kile inachotaka nchini Sudan. Bado nasubiri.
Wiki iliyopita White House iliidhinisha vikwazo ambavyo vinaweza kulengwa kwa mtu yoyote ambaye anadumaza uthabiti wa Sudan. Wabunge wengine walisema kuwa kuendelea kwa mashauriano ya amani kuna lengo la wazi kabisa.
Tunataka kuona sitisho la mapigano. Tunataka kuona linadumu, kutoa muda kwa mashauriano. Lengo linalotakiwa kwa kweli ni kuirejesha Sudan kwenye njia ya kuelekea katika demokrasia ambako watu wa Sudan wanaweza kuwa na sauti.
Zaidi ya theluthi moja ya watu nchini Sudan walikuwa wakihitaji misaada ya kibinadamu kabla mzozo kuanza. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Sudan, na hivi sasa hali ni mbaya sana.
More than 700,000.
Zaidi ya watu 700,000 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi na zaidi ya 170,000 wamevuka na kuingia katika nchi jirani. Ikimaanisha kuwa athari za mizozo haiishi tu katika mipaka ya Sudan. Zinaingia katika kanda nzima na kusababisha mkanganyiko katika mahitaji ya kibinadamu kote katika nchi kadhaa.
Maafisa wa wizara ya mambo ya nje wamewaambia wabunge kuwa wamefanikiwa kuwaondoa Wamarekani 1,300 kati ya 5,000 waliojiandikisha nchini Sudan. Hao waliobaki waliamua kubaki nchini humo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na juma hii ambayo ni kesho utakuwa nami Kenneth Bwire nikishirikiana na Sande Shomari. Tunaangazia mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo Rais Felix Tshisekedi anatafuta msaada wa SADC. Tunauliza, je, Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshindwa kutatua mgogoro wa DRC? Tayari andika maoni yako kwenye ukurasa wetu wa voaswahili.com na utakuwa na nafasi nzuri sana ya kushiriki katika mjadala huo wa Live Talk. Tuelekee sasa Uganda ambapo Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki anataka nchi wanachama kurahisisha usafirishaji wa bidhaa katika jumuiya hiyo ili kuimarisha uchumi wa jumuiya kwa haraka na kwa jumla. Mathuki anataka nchi hizo kuunga mkono mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima Uganda hadi Tanga Tanzania. Alikuwa akizungumza katika mkutano wa masuala ya nishati ya petroli mjini Kampala, Uganda. Omar Mtasa anaripoti kamili.
Mafanikio makubwa katika mzunguko wa kibiashara baina ya mataifa wanachama imeweza kufikia dola bilioni 11.9. Amesisitiza jumuiya ya EAC inafanya juhudi zote kuona bidhaa za kibiashara zinazidi kusafirishwa kutoka nchi moja hadi nyingine. Ndio maana EAC iliamua kupunguza kodi ya ushuru kwa wafanyabiashara kutoka 35% hadi 25%. Ama kuhusu mradi wa bomba la mafuta la kilomita zaidi ya 1400 linalotokea mji wa Hoima magharibi mwa Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki amesema,
sasa ukiangalia crude oil pipeline ya East Africa na sisi tunaitegemea sana, sababu ikiwepo kwanza itatatua shida ya ajira, especially ajira kwa vijana, na hiyo ndiyo njia ya kwenda. Sasa wale wengine wa kutoka nje wanapeana conditions, wanasema siyo mambo ya demokrasia. Sasa demokrasia inaingiliana wapi na kuwa na crude oil?
Ameongeza kusema huu ni mradi mkubwa sana katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Sasa miaka mitatu mingine tutaanza kuwa na mafuta ya kutosha katika jumuiya letu la Afrika Mashariki. Hatutakuwa tunategemea watu kutoka kwingine. Na mimi naona hiyo ni ndio njia ya kwenda. Ukiangalia value ya natural resources zenye ziko inji zetu ni takriban tuseme trillion 30 haziko exploited.
Naye Donald Bazingai Ngaile, aliyekuwa kaimu meneja wa bandari ya Tanga, anasema
kwa sasa hivi serikali imewekeza kiasi kikubwa cha pesa kuimarisha miundombinu ya bandari ya Tanga. Imegharimu bilioni 429 Tanzania shilingi.
Nimemuuliza bwana Toshi bwana, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Conservation Trust la kupambana na mazingira Afrika ya Mashariki, swala la uchafuzi wa mazingira katika mradi huu wa mafuta analiona vipi? Limekuwa likipigwa kelele sana na Umoja wa Ulaya.
Takriban 100 million cubic tons za emissions zitatokana na huu mradi wa mafuta.
Hewa chafu.
Hewa chafu. Sisi tunasema sisi bwana, tufanye mpango wa kupanda miti. Kabisa sana sana miti asilia. Tupande miti kwa urefu wa pipeline nzima kwa upana tutakaoweza.
Sasa hili swala katika Jumuiya ya Afrika Mashariki mmelizungumzia kama we mwana mazingira?
Nilipewa nafasi jana, bahati mbaya nilipewa dakika 5 tu. Na hiyo tunashukuru Mungu kwamba japo tumelizungumzia, walilipokea vizuri sana, kwa sababu kwa mara ya kwanza kumetokea chombo ambacho hakipingi uvunaji hizi nishati. Ile bali tunasema tujali vijana wetu wa kesho na taifa la kesho na kesho kutwa.
Kwa sasa mradi huu wa bomba la mafuta unaonekana haurudi nyuma, na katibu mkuu wa EAC Dr. Peter Mathuki amemalizia kwa kusema, Omar Mutasa, VOA, Kampala.
Hii ni Sauti ya Amerika. Katika matukio ya Afrika, tunazungumzia uhaba mkubwa wa chakula kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambao umeacha watoto katika hali mbaya. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni 4 katika eneo hilo nchini Nigeria wanakabiliwa na uhaba mkubwa sana wa chakula, wakati misaada ya kimataifa nayo imepungua. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu maswala ya kibinadamu iliwachukua waandishi wa habari katika eneo hilo kujionea hali halisi ilivyo mbaya. Mwandishi wa VOA Timothy Obiezu ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Maiduguri katika jimbo la Bono. Inasomwa na Hadija Riani.
Mji huo wenye harakati nyingi hauonyeshi dalili za kigaidi ambazo ziko huko, huko na mgambo wa Kiislamu wakiwa katika vita na serikali. Lakini hata watoto wadogo wanatetemeka na kufahamu athari za uhaba wa chakula ambao umezidi kuwa mbaya kutokana na mzozo. Siku chache zilizopita, Bintu Hassan mwenye umri wa miaka 2 alifikishwa katika wodi ya hospitali akiwa amedhoofika sana. Mama yake binti anasema tayari amepata hasara kubwa sana.
I gave birth to 4 children, but 2 died due to malnutrition.
Nina watoto wanne, lakini wawili walifariki kutokana na utapiamlo. Nimebaki na watoto wawili na mmoja ni mgonjwa. Nimeambiwa nije hapa.
Zaidi ya watoto 700 katika majimbo ya Bono, Adamawa na Yobe wanaathiriwa na utapiamlo uliokithiri, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa unasema hali huenda ikawa mbaya zaidi katikati ya mwezi Juni na Septemba, katika kile kinachoitwa ni kipindi cha mwanya wa njaa, wakati akiba ya chakula kutokana na mavuno ya awali itakuwa imemalizika. Mwaka jana mavuno makubwa yalivurugwa na mafuriko mabaya sana yaliyotokea nchini Nigeria, ambayo hayakuwahi kutokea katika kipindi cha mwongo mzima. Mratibu mkazi wa Umoja Mataifa Matthias Schmal anaelezea zaidi.
With 600,000 hectares of farmland,
huku hekta 600 za mashamba zikiwa zimeharibiwa na kuoshwa na mafuriko, uhaba mkubwa wa chakula unatokea katika siku si nyingi.
Hakuna chakula cha kutosha cha misaada kukisambaza. Hii ni jamii ya Ran karibu na mpaka wa Nigeria na Cameroon. Wakazi wanasema hakuna msaada uliowasili hapo katika muda wa miezi minane iliyopita. Kelu Modu anasema bila chakula hawawezi kumnyonyesha mtoto wake na sasa amepata utapia mlo. Mtoto wa Kelly hali yake si nzuri.
When I gave birth to this baby, there was
nilipomzaa mwanangu kulikuwa hakuna maziwa ya kutosha kumnyonyesha. Mtoto alianza kutapika na pia kuharisha.
Uhaba wa chakula kwa upande mmoja ni matokeo ya vita vya Russia nchini Ukraine na mzozo wa karibuni nchini Sudan. Lakini maafisa wa Nigeria wanasema mfumuko wa bei na sera ya karibuni ya mageuzi ya sarafu pia imechukua uwezo wa watu wa kununua chakula. Meneja wa lishe katika UNICEF, Karan Veer Singh, anasema licha ya misaada muhimu kupelekwa kwenye dharura nyingine ulimwenguni, Nigeria bado inapata chakula cha msaada.
The global package for different because of different emergencies in the world.
Mpango wa kimataifa kwa sababu ya dharura tofauti duniani unapungua, lakini kwa sasa sote tuko sehemu nzuri. Lakini kwa kweli tunahitaji kuwa na mkakati wa kuendelea kusaidia.
Majeshi ya usalama ya Nigeria yamepunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa wanamgambo kupambana. Lakini nchi bado iko vitani. Mapigano hayo yatakapokwisha, mamilioni ya watu wataendelea kupigana vita tofauti, na vita hivyo ni njaa.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Maneno ya BMJ Muridhi. Kutafuta Vijimambo na kutuchekesha kidogo. Usikose vile vile kumsikiliza Abdu Shakur Abud na maswali na majibu. Alafu Jumapili itakuwa ni fursa yako kutuma salamu huku ukichezewa mziki. Nimkaribishe sasa BMJ na muhtasari wa habari.
Waasi wa M23 wamesisitiza kwamba wameheshimu masharti yote ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wanachosubiri sasa ni kuanza kwa mazungumzo ya serikali na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema kwamba muungano wa upinzani unaunga mkono watu walio katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja na akadai kwamba wanashirikiana na magaidi. Polisi na wanasiasa wa upinzani nchini Pakistan walithibitisha leo Alhamisi kwamba wengi wa viongozi wakuu wa chama kikubwa zaidi cha kisiasa nchini humo, kile cha waziri mkuu wa zamani Imran Khan, na mamia ya wafuasi wake wamekamatwa au wanasakwa. Marekani leo inaanza kuwakatalia maombi ya hifadhi wahamiaji ambao waliingia kupitia mpaka wa Marekani na Mexico kabla ya kuanza kuomba ukazi kwa njia ya mtandao au kuomba ukazi kwanza katika nchi waliopitia kabla ya kuingia Marekani.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Matangazo mengine yatasikika saa 3 kamili yakiwa ni matangazo ya kwa undani. Matangazo ya jioni yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.